Dëgjues të ndëruar, mirëdita. Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosova aplikoi sot për antarësim në Këshillin e Evropës. Aleksandar Vučić ka thirrur një takim të Këshillit të Sigurisë Kombëtare me 13 maj pas vendimit të Kosovës për të aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës. Drejtuesit e shtetit e Finlandës kanë bërthirje për antarësim të shtetit të tyre në NATO pa vonesa. Autoritetet në Bashkinë Evropian thonë se përshtatja e Ballkanit Perëndimor me politikën e jashtme të BE-s element qendror në rrugën evropiane. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë regjistruar më shumë se 1 milion vdekje me koronavirus. Për këto dhe materialet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka dorëzuar sot aplikimin për pranim në Këshillin e Evropës. Pranimin e këtij aplikimi e ka konfirmuar edhe Këshilli i Evropës. Ekspertët në ndërkohë kanë vlerësuar se pranimi në këtë këshill mund të përkthehet në përfitime shumë të mëdha për Kosovën. Kundër aplikimit të Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës ka reaguar dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Ai tha se me këtë veprim Kosova ka shkelur marrëveshjen e Washingtonit dhe atë të Brukselit. Dorontina Baliu raporton nga Prishtina.
Kosova ka aplikuar sot për antarësim në Këshillin e Evropës. Aplikimin në selin e Këshillit të Evropës në Strasburg e ka bërë ministrja e punëve të jashtme dhe diasporës e Kosovës, Donika Gërvalla. Nëpërmjet një video adresimi, ministra Gërvalla ka konfirmuar se ka dorëzuar aplikimin për antarësim në Këshillin e Evropës, duke thënë se shpreson për një përgjigje pozitive.
Sot hapet një kapitull i ri për Kosovën në Këshillin e Evropës. Sot fillon procedura e shqyrtimit të kërkesës sonë, e cila do të kalojë nëpër instancat të ndryshme të Këshillit të Evropës, të asamblesë parlamentare dhe në fund edhe të Këshillit ministror. Kosova e meriton të jetë antare e Këshillit të Evropës një ditë dhe më parë.
Ndërkohë edhe Daniel Holtgen, zëdhënës i Këshillit të Evropës, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, e ka konfirmuar se kanë pranuar aplikimin e Kosovës për antarësim. Aplikimi është pranuar dhe do të dërgohet te Komiteti Ministror në linjë me statutin e Këshillit të Evropës, thuhet në përgjigjen e Holtgenit, i cili nuk dha detajet e tjera në lidhje me procedurat e mëtutjeshme të shqyrtimit të aplikimit. Qeveria e Kosovës para ditën e së enjtës fillimisht miratoi në parim nismën për antarësimin e Republikës së Kosovës në Këshillin e Evropës. Aplikacionin e shqyrton Komiteti i Ministrave dhe pas shqyrtimit të gjendjes në Kosovë, fjalën përfundimtare e jep Asambleja Parlamentare, e cila përbëhet nga përfaqësuesit kombëtar të shteteve anëtare. Pranimi bëhet me votat e 2/3 së shumicës. Çdo anëtar i Këshillit të Evropës duhet të pranojë parimet e sundimit të ligjit dhe zbatimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut për të gjithë personat brenda jurisdiksionit të atij shteti. Në mungesë të Rusisë, e cila më 16 mars të këtij viti është përjashtuar nga ky Këshill, për shkak të nisjes së luftës së paprovokuar në Ukrainë, 2/3 të shteteve anëtare të kësaj organizate e njohin pavarësinë e Kosovës. Duke qenë se vendimet merren me shumicë, mundësia e pranimit të Kosovës është reale, në rast se vlerësohet se Kosova i plotëson kushtet. Nëse Kosova arrin sukses me aplikimin për të qenë anëtare në Këshillin e Evropës, kjo do të sillte shumë përfitime për Kosovën dhe qytetarët e saj. Kështu mendon Emru Shujkani, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se pranimi i Kosovës në një organizat kaq të fuqishme si Këshilli i Evropës do të thotë shumë për fuqinë e Kosovës si shtet në të ardhmen.
Duke qenë antare e Këshillit të Evropës Kosova ose duke sinut që pjesë e Këshillit të Evropës dhe antare e saj Kosova fundimisht e fuqizon më tepër ato që ka është subjektivitet juridik i Kosovës në arenë ndërkombëtare, pra edhe njerë betonon, nëse mund të jemi, nëse mund të shprehem ashtu, ato subjektivitetin e vetë në arenë ndërkombëtare, Kosova do trajtohet ndryshe nga ata që e njohin dhe nga ata që nuk e njohin si shtet duke qenë pjesë e Këshillit të Evropës.
Por një nga përfitimet kryesore dhe të rëndësishme për qytetarët e vendit, sipas Ujkanit, është hapja e mundësisë për kosovarët që të drejtohen gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut.
Duke qenë pjesë e Këshillit të Evropës, Kosova dhe qytetarët e saj, pra të fundit në rend të parë, do të kenë mundësi të përfitojnë shumë nga Konventa Evropiane për të drejtat e lirisë dhe lirive njerëzore, sepse në qoftë se të njëjtit nuk do të jenë të kënaqur me zbatim çka gjyqësor vendor ose gjykata vendore, veçanërisht kur interpretojnë standardet e Konvencës Evropiane për të drejtat dhe lirit e njeriut, atëherë të njëjtit mund të fitojmë kësaj gjykate në Strasburg dhe kjo konsiderohet si një vlerë jashtëzakonisht të madhe.
Kundër aplikimit të Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës, reagoi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Presidenti serb sot në Beograd tha se me këtë veprim Kosova ka shkelur marrëveshjen e Washingtonit dhe atë të Brukselit. Neve na takon të mos hymë në urrejtje edhe në një psikoz konflikti, por të japim një përgjigje të fortë në mënyrë të përgjegjshme, racionale dhe serioze, tha Vučić. Ai shtoi se për të premtën ka caktuar një seancë të Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe në javët në vijim Serbia do të bëjë çmos për të treguar se mund ta shpëtojmë vendin ton. Marrëveshja e Washingtonit apo marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është nënshkruar më 4 shtator 2020 në shtëpinë e bardhë në praninë të presidentit të atëhershëm të SBA-s Donald Trump. Afati i kësaj marrëveshje ishte parapar të zgjat një vit, por Departamenti i Shtetit më herët kishte inkurajuar Kosovën dhe Serbinë që ta vazhdojnë moratoriumin për çështjet e njohjes që ndërlikojnë përparimin në fusha teknike, pikë e cila ishte pjesë e marrëveshjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Këshilli i Evropës është një organizatë ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundim të ligjit në Evropë me selinë në Strasburg të Francës. Është themeluar me 1949. Me 16 mars të këtij viti, Federata Ruse është përjashtuar nga ky këshill për shkak të nisjes së luftës së paprovokuar në Ukrainë. Se çfarë është Këshilli i Evropës, dëgjojmë kronikën në vazhdim. Këshilli i Evropës është një organizatë ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit në Evropë me selinë në Strasburg të Francës. Është themeluar me 1949. Këshilli mbron lirinë e shprehjes dhe medjave, barazin dhe monitoron në vendet anëtare. Kjo organizatë ka realizuar edhe fushata për mbrojtjen e fëmijëve kundër gjuhës së urrejtjes, si dhe për të drejtat e romëve, të cilët përbëjnë komunitetin më të madh në Evropë. Këshilli i Evropës u mundson vendeve anëtare që të luftojnë korrupsionin dhe terrorizmin, si dhe që të kryejnë reformat e duhura gjyqësore. Grupi i saj ekspertëve për kushtetutë, i njohur si Komisioni i Venecias, ofron këshilla ligjore për shtetet e ndryshme në botë. Duke qenë organizatë ndërkombëtare, Këshilli i Evropës nuk mund të bëjë ligje, mirëpo ka aftësi të nxjerrë zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare të arritura nga vendet anëtare për tema të ndryshme. Dy trupa kyç të Këshillit janë Komiteti i Ministrave dhe Asambleja Parlamentare. Përmes konventave ndërkombëtare në to përfshihen konventa për ndalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave, kundër dhunës në familje, si dhe konventa për krimet kibernetike. Këshilli monitoron përparimet e vendeve anëtare dhe bën rekomandime përmes trupave të ekspertëve. Vendet anëtare të Këshillit të Evropës nuk kanë më ligje që mundsojnë dënime me vdekje. Për vitin 2022, Këshilli i Evropës ka buxhet prej 477 milion eurosh. Buxheti krijohet kryesisht nga kontributet e vendeve anëtare. Kontributet bazohen në një formulë që merren parasysh brutoprodhimin e brendshëm. Në mesin e vendeve që ka kontribuar më së shumti deri më tash janë Franca, Gjermania, Italia, Federata Ruse dhe Mbretëria e Bashkuar. Të hollat shfrytëzohen për të zbatuar programin i cili bazohet në tri fusha: të drejtat e njeriut, sundimin e ligjit dhe demokracinë. Këshilli i Evropës është organizatë ndar nga Bashkimi Evropian, i cili ka 27 vende anëtare. Megjithatë, asnjë shtet nuk është antarësuar në Bashkimin Evropian pa iu bashkuar fillimisht Këshillit Evropës. Këshilli i Evropës është institucioni i Bashkimit Evropian, së bashku me Komisionin Evropian hartojnë politikat e Bashkimit Evropian. Me 16 mars të këtij viti, Federata Ruse është përjashtuar nga ky Këshill për shkak të nisjes së luftës së paprovokuar në Ukrainë. Në mungesë të Rusisë, 2/3 të shteteve anëtare të kësaj organizate e njohin pavarësinë e Kosovës. Duke qenë se vendimet merren me shumicë, mundësia e pranimit të Kosovës është reale. Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008, por nuk ka arritur ende të antarësohet në disa organizata të rëndësishme ndërkombëtare. Ajo nuk është ende as antare e Bashkimit Evropian, e as organizatës botërore të tregtisë, e as organizatës ndërkombëtare të policisë kriminale e të tjera. Serbia ka qenë angazhuar në fushat për pengimin e Kosovës së bashku me mbështetjen e saj kryesore në arenën ndërkombëtare, Rusinë. Kosova megjithatë ka arritur të antarësohet në disa organizata ndërkombëtare, në mesin e tyre Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Komiteti Olimpik, Federata Evropiane e Futbollit dhe Federata Botërore e Futbollit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa nga institucionet publike në Kosovë sot në orët e paraditës kanë bajtur grevë një orëshe në kërkim të rritjes së pagës për 100 euro deri në miratimin e ligjit të pagave. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës dhe Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, si organizator të grevës, kanë paralajmëruar se nëse ekzekutivi nuk reagon me 20 maj, do të organizojnë protest para ndërtesës së qeverisë. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Sindikalistët e sektorëve të ndryshëm publike në Kosovë prap po kërkojnë rritje të pagave. Kërkesën e njëjtë sindikalistët në Kosovë kanë pasur edhe me 8 prill kur kanë protestuar në Prishtinë. Qeveria e Kosovës disa ditë më vonë në kuadër të pakos për ringjallje ekonomike vendosi të ndajë nga 100 euro shtesë për muajin prill, ndër të tjerë edhe për punëtorët në sektorin publik dhe ata privat. Por punëtorët e sektorit publik vazhdojnë të insistojnë që të rritet paga për 100 euro deri në miratimin e ligjit të pagave. Ky projekt ligj është ende në proces të hartimit nga qeveria Kosovës. Në kuadër të kësaj, në disa institucione publike, si që janë ato të arsimit, administrata publike, energjetike, dogana, në orët e paraditës të së ejtes, kanë bajt greve një orëshe. Organizatorët janë Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës dhe Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Ata po ashtu paralajmëruan se nëse qeveria nuk i plotëson kërkesat e tyre, me 20 maj do organizohet protest me të punësuarit e sektorit publik. Megjithatë, kjo formë reagimit e sindikatave nuk po shihet adekuate për të rritur presionin tek qeveria për zgjidhje të përhershme, thot Ali Dragusha, ish përfaqësues i sindikatave të punëtorëve. Sipas tij, sindikatat nuk janë një zëri në mbrojtjen e interesave të punëtorëve dhe për këtë arsye po i krijojnë hapësirë qeverisë që të manipulojë me punëtorë. Pas çdo greve apo proteste, thotë Dragusha, qeveria po bën një lëvizje me ndarje të shtesave materiale për kategoritë e caktuara, por nuk po i rrit pagat. Rritja pagave, sipas tij, është domosdoshme për shkak të ngritjes së çmimeve të konsumit. Çmimet e produkteve të konsumit në muajin prill, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë rritur për 11.2%. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Paga mesatare bruto në Kosovë llogaritet të jetë rreth 460 euro.
Qeveria vepron edhe manipulon me sindikata. Ajo hesht edhe nuk bën kurfar ngritjes të ordrave personale dhe për 2 vjet e bën një ndihmë edhe si themi me 100 euro dhe e kryen punën edhe për 2 vjet.
Qeveria Kosovës e kontaktuar nga Radio Evropa Lir nuk ka dhënë ndonjë shpjegim se si do përgjigjet kërkesave të sindikalistëve. Edhe profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Mehdi Bektashi, thotë se qeveria duhet të gjejë zgjidhje të përhershme për problemet e parashtruara nga sindikalistët dhe jo të ndajë mjete financiare për një muaj. Ai beson se me rritjen e të hyrave nga administrata tatimor dhe dogana Kosovës, qeveria ka mundësi që të miratojë dhe zbatojë ligjin e pagave. Bektashi shprehet se kjo është e nevojshme për të ruajtur qetësinë sociale.
Ligji pagave sa më parë të pranohet dhe të ruajmë qetësinë sociale në shtetin tonë. Mos harrojmë se protestat, pakënaqësitë sindikale, kushtojnë largimin eventual të investitorëve të huaj për shkak të pasigurisë politike dhe sociale në shtetin tonë.
Tani për tani nuk dihet sa do ishin implikimet buxhetore për zbatimin eventual të ligjit për pagat. Ndryshe, buxheti Kosovës varet nga të hyrat e administratës tatimore dhe doganës e Kosovës. Në të dy këto institucione, gjatë këti viti, ka pasur rritje të hyrave. Administrata tatimore Kosovës të mërkurën ka njoftuar se në 4 muajt e parë të këti viti janë grumbulluar rreth 270 milion euro tatime ose 68.5 milion euro më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sipas ATK-s, në këtë kanë ndikuar parandalimi i evazionit fiskal në vend, si dhe mbledhja borxheve ndaj këtij institucioni. Edhe dogana Kosovës ka arritur që në 2 muajt e parë të vitit 2022 të grumbulloi 26 milion euro më shumë të hyra se sa vitin e kaluar, apo rreth 185.3 milion euro në total. Përveç punëtorëve të sektorit publik, edhe sindikata punëtorëve të kompanisë kosovare për shpërndarje të energjisë elektrike të mërkurën dhe të ejten kanë bajtur grevë. Kjo grev do zgjasë deri të premten. Kërkesa e tyre po ashtu është rritja pagave për 100 euro në muaj. Kec është privatizuar në vitin 2013 nga konsorciumi turko-amerikan Qali Klimak, i cili ka blirë distribucionin për 26.3 milion euro. Aktualisht, kompania ka rreth 2.000 punëtor me pagë mesatare prej 450 eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, ka organizuar një darkë formale me 6 liderët e Ballkanit Perëndimor mbrëmë. Bashkimi Evropian u ka rikujtuar vendeve të Ballkanit Perëndimor se përshtatja e qëndrimeve të tyre me vendet e BE-s në politikën e jashtme dhe siguri është element qendror në rrugtimin e tyre evropian. Për më shumë dëgjojmë Augustin Paljokajn nga Brukseli.
Bashkimi Evropian u ka rikujtuar vendeve të Ballkanit Perëndimor se përshtatja e tyre me qëndrimet e BE-s në politikën e jashtme dhe të sigurisë janë element qendror në rrugtimin e tyre evropian. Kjo thuhet në një komunikat për shtyp të lëshuar nga shërbimi veprimit të jashtëm të BE-s pas një darke që përfaqësues i lartë për politikë të jashtme dhe sigurisë Josep Borrell e pati me liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në këtë komunikat thuhet se takimi i mbrëmshëm ishte një rast për të shkëmbyer mendimet rreth sfidave në rajon dhe të ardhmen evropiane të rajonit. Fokusi në takimin e të mërkurës ishte ndikimi global dhe rajonal i luftës ilegale dhe të paprovokuar të Rusisë kundër Ukrainës dhe popullit të saj, dhe si munden së bashku BE-ja dhe partnerët nga Ballkani Perëndimor të adresojnë dëmet dhe pasojat e kësaj lufte, si në çmimin e ushqimit dhe energjisë, ashtu edhe në stabilitetin rajonal dhe global, thuhet në këtë komunikat. Përfaqësuesi i lartë Borrell ka mirëpritur mbështetjen e plot të partnerëve nga Ballkani Perëndimor në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s për rezolutat lidhur me agresionin e Rusisë kundër Ukrainës. Përfaqësuesi i lartë i ka njoftuar për përgjigjen e BE-s në mbështetjet e Ukrainës, përfshirë edhe masat restriktive që kanë për qëllim kufizimin e aftësive të Kremlinit për të financuar luftën. Ai ka përsëritur rëndësinë e përshtatjes me politikën e përbashkët të jashtme dhe sigurisë si element qendror në rrugtimin evropian, thuhet më tej në këtë dokument, dhe shtohet se liderët kanë konfirmuar përkushtimin e tyre strategjik për integrim në BE dhe për bashkëpunim rajonal. Deri më tash, të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor kanë mbështetur politikën e BE-s ndaj Rusisë, përfshirë edhe sanksionet, por këtë nuk e ka bërë vetëm Serbia. Përfaqësuesi lart Borrell ka thënë mbrëmë se BE-ja dhe Ballkani duhet së bashku të përballen me veprimet e Rusisë. Ballkani Perëndimor është pjesë e gjeografisë sonë dhe dëshirojmë të përballemi së bashku me veprimet përçarëse të Rusisë drejt për drejt në rajon përmes dezinformimit dhe sulmeve kibernetike, ka thënë ai. Borrell ka shtuar se bota sot është një situatë krejtësisht të ndryshme që nga shtatori vitit të kaluar, kur u zhvillua takimi i fundit me liderët e Ballkanit Perëndimor. Në shtator askush nuk mund të priste se ne do të jemi tash me një agresor, duke rikthyer luftën në Evropë, duke parë këtë ndikim shkatërrues të gjakderë dhe se pakuptim. Evropianët nuk e mbajnë mend luftën dhe tani e shohin luftën në kufit e tyre. Lufta e fundit në Evropë ishte në Ballkan, tani është në Ukrainë dhe sot do të jetë një rast i mirë për të diskutuar mbi ndikimin global dhe rajonal të kësaj lufte të Putinit, një luftë ilegale kundër popullit Ukrainës dhe kundër rendit ndërkombëtar botror të bazuar në rregulla, ka thënë Borrell. BE-ja ka paralajmëruar se diskutimet me vendet e Ballkanit Perëndimor do të vazhdojnë javën që vjen në një format tjetër në nivel të ministrave të jashtëm. Së pari, për këtë rajon do të diskutohet në takimin e Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-s në nivel të ministrave të vendeve anëtare, e pastaj atyre do të bashkohen edhe ministrat nga 6 vendet e Ballkanit të Perëndimor. Të gjitha vendet e rajonit në takimin e mbrëmshëm në Bruksel ishin të përfaqësuara nga krerët e shteteve apo qeverive, me përjashtim të Kosovës, të cilën e përfaqësoi ministrja e jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla Shfarc. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Evropa e Lirë.org.
Maqedonia e Veriut ka regjistruar inflacion dy shifror si rritje të çmimeve të shportës së konsumit. Me qëllim të përballjes me krizën, qeveria ka njoftuar marrjen e 900 milion eurove borx. Opozita thot se kriza është thelluar edhe për shkak të paaftësisë së qeverisë për t'u përballur me pasojat. Eksperti i ekonomisë Zoran Ivanovski thot se shtrëntimet do të vazhdojnë përderisa vazhdon lufta në Ukrainë, por pasojat e saj do të ndjehen edhe pas përfundimit të luftës. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Inflacioni në Maqedoninë e Veriut ka arritur 19%, shifër kjo më e lartë që nga periudha e pavarësisë së vendit nga ish Federata Jugoslave në vitin 1991. Sipas të dhënave të Entit të Statistikës, inflacioni në muajin prill ishte 10.5% më i lartë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Po sipas të dhënave zyrtare, çmimet e shitjeve me pakicë krahasuar me të njëjtën periudhë janë më të larta për 11.1%. Kjo ka quar dhe në shtrejtimin e shpenzimeve për jetesë për 2.2% për vetëm një muaj. Shporta e konsumit si pas të dhënave të lidhjes së sindikatave në muajin prill është rritur për 1.300 denar apo rreth 22 euro. Për të mbuluar shpenzimet elementare për jetesë, një familje e katërantareshe i nevojitën 38.104 denar, apo rreth 620 euro.
Inflacijata kaj nas e pot vlijanje në svetskit e trendovi, në vladata që...
Inflacioni tek ne është në ndikimin e trendeve botrore, por qeveria do të bëjë gjithçka që të përballet me krizën ekonomike, ashtu si që ka vepruar deri më tani, ka deklaruar zëdhënësi i qeverisë Mohamed Hoxha, pa dhënë detaje tjera mbi masat e mundshme për zbutjen e pasojave nga kriza. Për përballje me krizën, më parë Ministria e Financave ka paralajmëruar marrjen e mbi 900 milion eurove borxh, një pjesë përmes shitjes së eurobondit dhe tjetrën nga bankat e huaja. Lidhur me gjendjen e krijuar, ka reaguar edhe opozita maqedonase, e cila masat e qeverisë vlerëson si jo efikase. VMRO-DPMN-ja thot se varfëria dhe inflacioni dyshifror vijnë si pasaj nga paaftësia e qeverisë. Kemi inflacion dyshifror në njërën anë dhe në anën tjetër, borxh të ri me të cilën çdo fëmijë porsalindur do të ketë borxhe 500 euro më shumë. Borxhi publik ka arritur në 62.63% të prodhimit brutovendor dhe kjo është shqetësuese për ne, ka deklaruar Vlado Misailovski, nën kryetari VMRO-DPMN-s. Zoran Ivanovski, njohës i çështjeve të ekonomisë dhe profesor në Universitetin FON në Shkup, thotë si inflacioni dhe përkeqësimi i gjendjes ekonomike është pasojë e krizës botërore. Ai thotë se ardhmi është vështirë të parashikohet, por kriza sipas tij do të zgjaset derisa të mos ndërpritet lufta në Ukrainë, që do të lërë pasojë afatgjata. Është vështirë të parashikohet lëvizja e çmimeve në të ardhmen, por fatkeqësisht ato edhe më tej mund të lëvizin në drejtimin jo të duhur, apo të ketë shtrëtime të përgjithshme. Kjo është pasojë e krizës botërore të shkaktuar nga lufta në Ukrainë. Vetëm në rast të ndërprerjes së saj mund të pritet të nisë stabilizimi i gjendjes ekonomike, por pasojat do të ndjehen edhe për një periudhë të konsiderueshme, thotë Ivanovski. Sa i përket inflacionit, Ivanovski thekson nevojën e një ndërhyrje të shpejtë nga Banka Kombëtare ashtu dhe nga Ministria e Financave, si dhe miratimi i masave nga qeveria që të stimulojnë rritjen ekonomike dhe stabilizimin e çmimeve. Ai thot se autoritetet bankare që merren me çështjet monetare kanë përvojë në luftën me inflacionin dhe strategjinë monetare që është aplikuar në 15 vitet e fundit, por sipas tij kjo nuk është e mjaftueshme. Banka qendrore bëri një rritje simbolike të kamatave, por në periudhën e vijim duhet të mendojë edhe për një rritje tjetër, edhe pse kjo do të reflektohet tek ata që kanë marrë kredi, thotë Zoran Ivanovski, njohësi çështjeve të ekonomisë. Ai thekson nevojën edhe për masa tjera nga qeveria, si reforma në sistemin tatimor, në politikat fiskale, pastaj masa për mbështetjen e investimeve reale, por edhe heqje dorë nga shpenzimet jo produktive. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org.
Liderët e Finlandës kanë thënë se shteti i tyre duhet të antarësohet në NATO dhe presin që kjo gjë të ndodhë shumë shpejt, duke i dhënë fund neutralitetit në deklarata dhe mos angazhimit ushtarak. Finlanda ka një kufi prej 1300 km me Rusinë. Suedia po ashtu pritet të bëjë të ditur synimin e saj për t'u bashkuar NATO-s në ditët në vijim. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Presidenti i Finlandës Sauli Niinisto dhe kryeministra e këtij shteti Sanna Marin kanë bërë thirrje për antarësimin e Finlandës në NATO pa vonesa. Të dy liderët kanë thënë në një konferencë të përbashkët për media se presin vendimin në ditët në vijim. Ky deklarim vjen pas rritjes së mbështetjes së publikut për antarësimin e Finlandës në NATO pas pushtimit rus në Ukrainë. Finlanda ka një kufi prej 1300 km me Rusinë. Deri më tani ka qenë jashtë aleancës veri atlantike për të shmangur antagonizmin e fqinjes të saj lindor. Suedia po ashtu pritet të bëjë të ditur synimin e saj për t'u bashkuar NATO-s në ditët në vijim. Ndonëse nuk ka datë zyrtare se kur mund të ndodhë pranimi, NATO-ja do të mbajë një summit në Madrid më 28 dhe 29 qershor. Zyrtarët e NATO-s kanë dhënë shenja se protokollet për pranimin e Finlandës dhe Suedisë mund të nënshkruhen gjatë summitit nëse aplikacionet zyrtare arrijnë në tavolinën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg deri në fund të muajit maj. Kryeministra daneze Mette Frederiksen e ka duar trokitur deklaratën e liderëve finlandez, duke thënë se shteti i saj do të mirëpres Finlandën në NATO teksa vendet anëtare forsojnë aleancën për sigurinë e tyre të përbashkët. Finlanda dhe Suedia pritet të kenë pak komplikime për të antarësuar në aleancë. Ushtritë e tyre ka kohë që ndërveprojnë me NATO, pjesërisht falë antarësimit të tyre në partneritetin për paqe të NATO-s që nga vitit 1994 dhe në mesin e partnerëve të mundësive të zgjeruara 20 vjet më vonë. Të dyja këto struktura që sigurojnë një bashkëpunim më të afërt me organizatën ushtarake. Procesi i ratifikimit të marrëveshjeve për antarësim zakonisht merr një vit kohë pasi parlamentet e 30 vendeve anëtare duhet të diskutojnë dhe të votojnë për këtë çështje. Mirë po zyrtarë të lartë nga Suedia dhe Finlanda kanë udhëtuar së fundi në për disa vende anëtare të NATO-s për të kërkuar proces të përshpejtuar antarësimi. Rusia është kërcënuar me masa të paspecifikuara nëse dy shtetet praktisin politikën e tyre afatgjatë të mos angazhimit ushtarak. Megjithatë, Stoltenberg ka thënë se pret që procesi antarësimit të Suedisë dhe Finlandës të ndodhë shpejt.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shpërthim në një fabrikë të lëndëve kimike në juglindjet e Slovenisë ka plagosur të paktën 10 njerëz sot, teksa autoritetet u kanë bërë thirrje njerëzve në afërsi që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Shpërthimi është raportuar në orën 8:30 të mëngjesit në Kocevje. Ende nuk është bërë e qartë se çka e shkaktoi shpërthimin. Qytetza, e cila është rreth 55 kilometra në juglindjet e kryqëzimit të Ljubljanës, ka një popullsi prej rreth 8000 banorësh. Fabrika Melamin ka rreth 200 punëtorë. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar më shumë se 1 milion vdekje me koronavirus, ka thënë shtëpia e bardhë. Presidenti amerikan Joe Biden ka urdhëruar që flamujt të ulen në gjysmë shtisë. Kjo është shifra më e lartë e viktimave me koronavirus që ka regjistruar ndonjë shtet deri më tani, ndonse organizata botërore e shëndetësisë beson se shifrat e vërteta mund të jenë shumë të larta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë regjistruar më shumë se 80 milion raste të infektimit me koronavirus. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një popullsi prej 330 milion banorësh. Rasti i parë është konfirmuar me 20 janar të vitit 2020 pasi një burr ka udhëtuar nga Wuhan i Kinës për në Seattle. Në pikun e pandemisë, autoritetet amerikane kanë regjistruar deri në 4000 vdekje në ditë. Ekspertët e shëndetësisë publike kanë dhënë një mori arsyesh për numrin e lartë të viktimave duke përfshirë shkallën e lartë të obezitetit dhe hipertensionit, sistemet e mbi ngarkuara nëpër spitale, hezitimi për të imunizuar dhe një përqindje të konsiderueshme të popullsisë moshuar. Korea Veriore ka urdhruar masa të ashpra izolimi pas konfirmimit të rasteve të para zyrtare me koronavirus. Mediat shtetërore kanë raportuar për një shpërthim të variantit Omikron në Penjan, mirë po nuk dihet numri i sakt i infektimeve. Si pasaj, lideri veri korean, Kim Jong-un, është zotuar për zhdukjet e pandemis, të cilin e ka quajtur emergjencë të rëndë kombëtare. Mirë po vëzhguesit besojnë se koronavirusi ka qenë moti prezent në këtë shtet. Ata besojnë se ky shtet me popullsi prej 25 milion banorësh është i cënueshëm pasi Korea Veriore nuk ka dhënë vaksina kundër koronavirusit dhe ka refuzuar furnizimet me vaksina nga prodhuesit AstraZeneca dhe Sinovac. Mënyra e vetme e Koreas Veriore për të luftuar koronavirusin ka qenë përmes mbylljes së kufive të jashtëm prej janarit të vitit 2020. Apple ka humbur pozitën si kompania më e vlefshme në botë pas shitjes së konsiderueshme të aksioneve të saj. Kompania prodhuese e naftës dhe gazit në Arabinë Saudite, Aramco, ka marrë primatin për herë të parë pas gati 2 vjetësh. Investitorët kanë shitur aksionet që ka pasur nëpër kompanitë e teknologjisë për të kaluar në ato që i shohin si investime më pak të rrezikshme. Vlera e Bitcoinit, një nga valutat më të njohura digjitale, po ashtu ka rënë ndjeshëm. Vlera e aksioneve të kompanisë Apple ka rënë për më shumë se 5% të mërkurën dhe tani vlera e saj shkon në 2.37 trilion dollar. Aramco në anën tjetër është thënë të jetë kompania me vlerën prej 2.42 trilion dollarësh. Vlera e aksioneve në këtë prodhues energjie është rritur këtë vit për shkak të rritjes së çmimit të naftës dhe gazit natyror. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.